verið velkomin í hlaðvarp heimils og skóla og saft, netur ekki á nýjum tímum. Ég heiti Bryndís Jónsdóttir og sérfræðingur hjá heimil og skóla og í dag ætlum við að ræða börn og snjalltæki og viðmælandi minn Sigurður Haukur Gíslason, kennsluráðgjafi í upplýsingatækni við grunnskóla Kópavogs. Vertu velkomin Sigurður?
Já, kæra þakkir.
Heldur þetta sé lengsta starfsheiti á Íslandi?
Þetta allavega mjög langt og ég nota þetta ekki oft en ég samt gaman að því að...
Já, þetta gerast ekki mikið veglegri heldur þetta.
Nei.
Herðu, við ætlum að ræða hans börn og snjalltæki og það vill nú svolítið stundum fara út í það að maður verður bóðlega neikvæður og þetta er allt ómögulegt og svo mikið vesinn í kringum þetta.
Mm-hmm.
Þannig að mér langar svolítið til þess að við byrjum á að tala einmitt jákvæðu partana af tækninni og snjalltæki af væðingunni og öllu þessu. Hvað sér þú sem kannski skólamaður, hvaða jákvæðu áhrif sér þú sem er, það sem er að gerast núna í dag?
Já, ef við bara kannski áður en fyrir að tala sem skólamaður, bara við áður að tala bara sem 54 ára gamall maður og sem hefur upplifað eitt og annað að bara tækni sem slík að þetta er þess að leta okkur lífi og við þekkjum þetta nú bara, ég myndi að vera hugsa um þetta með heimabankan hérna áður fyrir, það fór maður í bankan og maður þurfti að fara að taka út launin sinn og dætti biðröð í mánamót með reikningarna sína ég veist að engin myndi vilja þetta í dag sama eins og með sjónvarpi ekki á 50-töfum og ekki í júli og línuleg dagskrá og núna Netflix og YouTube og allir þessir miðlar og hlaðvörp
mm-hmm.
hlaðvörpin ekkert betra en að skella gott hlaðvörp þegar maður er að taka til og...
Emmi, þú horfur að hlusta þegar þú vilt bara
Já, þannig að tæknin í samfélaginu er komið til þess að vera klárlega
mm-hmm.
og auðvitað er alltaf kostur og galla vel saman en við sem störfum í skólakerfinu okkur er alltaf að byrja skilda til þess að bæði kenna á tæknina og líka benda á hættunar og reyna að þjálfa upp krakkana í að nota tæknina með skynsamlegum hætti.
Myndur segja að við þurftum kannski svona að breyta áherslum í kennslu þegar við erum komin inn í þessa tækjavæðingu, Meina, þegar við vorum unga þá vorum við náttúrulega bara meir og minna að læra allt utan að, við vorum að lesa bækur og lærðum allt utan að og svöruðum svo samviskusamlega spurningum og prófum en í dag erum við kannski að tala meira að börnin þurfa að læra að læra upplýsingaleit og gagnrýna hugsun þegar að kemur að við meta efni á netinu og eitthvað svoleiðis þurfum við ekki eitthvað svona aðeins að
Jú, það er náttúrulega tækninni fylgja svona margar áskorarinn það er náttúrulega bara að læra tæknina sem slíka og nýta tækin og nýta forrit og upp og samfélagsmiðl og allt þetta, en svo er það líka eins og þú segir með miðlalæsi og þannig að það er einmitt þetta kenna börnum læsi í víðum skilningi og það kemur einmitt þetta að miðlalæsi að nemendur kunni að meta upplýsingar hvað er rétt og hvað er rangt og það er líka eins og þú segir, það er ekki lengur krafa að kunna allt utan að það er frekar hvernig þú nýtir þessar upplýsingar vegna þess að núna eru börn alveg nýri 6 ára, þeir eru komið með snjallsíma netenda snjallsíma, þeir eru að geta að googla hvað sem er og þannig að þá voru það spurningum að sem þetta kenna krökkunum að nýta tæknina þá með réttum hætti
mm-hmm.
og við í skólakerfinu við verðum að gera þetta alveg svo fóreldrar
mm-hmm. Hvernig upplifir þú það sem að margir eru að tala varðandi samskipti með tækjum að það sé jafnvel að börn kunni ekki lengur eitthvað neginn að tala hvert við annað augliti til auglitis og þau lesi illa í kaldtæðni og húmor og alls konar að því að þú ert alltaf á bak við tæki eitthvað neginn og ég vil bara skrifa og sérð ekki þann sem ert að tala við. Upplifir þetta að þú svona kikir í kringu því?
Nei, ég held að þetta sé miklu verra í framhaldsskólanum eins og núna í COVID-inu.
Mm-hmm.
Ég er bara hræðilegt, ég bara vorkenni þessu nemendum sem er búin að vera núna annað ár í COVID og jafnvel bara í fjarkennslu og þá er þetta, hérna, þá skortir þessa þjálfununni í sem mannlegu samskiptum.
Mm-hmm.
En sem betur fer þá í grunnskóla þá hefur hann ekki lokað nema kannski bara einhverja daga eða vikur hjá einstökum nefnda hópum, þannig að sem betur fer að þá eru krakkarnir þrátt fyrir tækin, þau eru í þessum daglegu samskiptum og þannig að þau geta þjálfað félagsþroska í skólanum, þannig að ég hef ekki á að gera því sko, meðan allan að krakkarnir meðan blessuðu börnin mæti í skólan þá mm-hmm. hef ég ekki á að gera þessu
mm-hmm. Ég hef stundum hugsað sko, að það jákvæða við tæknina er að núna er eitthvað neginn hægt að ná í mann, maður getur náð í alla og allir getur náð í mann en svo er það líka eiginlega það neikvæða við tæknina sko, að það sést alltaf hægt að ná í mann eða það er svona að gera kraf á það að sé alltaf hægt að ná í mann og ég stundum upplifa að mitt sérstaklega krakkar líti á svona skrif á samfélagsmiðlum sem bara rauntíma samskipti og það bara valdir hreinlega að vandra þeim sko ef að þau sýna eins og þau kalla það og svara ekki strax og að það er einhvern veginn gerð kraf það að þú sért alltaf viðlátinn og svari strax sem leið og sjáu skilabóðin.
Já, ég held að sko við í skólakjörinu, já, og líka fóreldra þegar ég sé við sko mm-hmm. hérna, og þetta er mikið samverjumverkefni að sko að það þarf að sem sagt, bara benda og þjálfa og leiðbeina nefnendum með það að þetta gengur ekki til lengdar að vera alltaf til staðar og að þessi allir þessu og svari þú sért á fundið í bíó eða að borða að hérna ég held að þetta hefði bara svona þróa svona hægt og rólega þessi hérna þetta viðhorf og að ég held að við þurfum bara vera skynsum og segja, heyrðu, nei, þetta veldur álagi. Veldur álagi að vera alltaf hérna tiltakur og þurfa að svara og eins og þetta að sýna og þú búin að horfa og svarar ekki. En hérna, þannig að ég held að bara þetta sé eitthvað sem að við þurfum bara að kenna krökkunum
mm-hmm.
og segja, heyrðu, nei, það er alveg fullkomlega leitt að þegar þú ert að gera eitthvað, þegar þú ert að borða, þú ert að læra eitthvað að þú stökkir og þú sért ekki en þá leiði líka ekki vera þá alltaf að gæja í síman og skoða skilabúðin
Nei.
Heldur að geta gefið tækinu smá frí
Já, akkurat.
Og líka að kvöldi til að geta ekki fara að sofa því að þú ert alltaf vona á einu skilabúði
viðbót
þannig að segja herri og ég er nú rætt þetta ráttúrulega við þessu unglinga eins og með þetta og mér finnst alveg bara magnað sem sti, hvað margir unglingar segja nei ég bara slekk bara síman slekk bara og hann er jafnvel ekki í svefnherbygginu hjá mér yfir nótt að því ég bara vil fá svefnrið og það er náttúrulega bara svona sem þetta á að vera ég ger það sjálfur sko, ég er með síman og hann fyrir sjálfgrafa bara á og sælend þú nótt í störp og klukkan 11 á kvöldin og hérna svo bara slekki á öllum tilkynningum þannig að hann er ekkert að trufla mig sko við verum að stjórna tækin við eiga ekki að stjórna okkur
Já.
Og það er það sem að ég og kollega minnir í Kópavogi erum búin að vera að gera
mm-hmm.
síðan 2015 er það að reyna að nota þessi tæki með ábyrgum hætti
Já.
Þessi tæki er ekki að fara neitt
nei,
þessi samfélagsmeðlega þeir eru ekki að fara
nei, akkurat það kannski má segja við höfum pínliti tapa okkur í gleðinni yfir þessum svona nýju tækifærum sem að tæknin hefur upp á að bjóða og við þurfum svolítið einmitt að stíða tilbaka og fjölskyldur eftir kannski að setjast niður og svona sammælist svona snjalltækja lausar gæðastundir þar sem að fjölskyldan sest niður og slekkur símunum sínum og spilar og þetta við mataborðið og í ammælisveislu hjá ömmu að það sé svona einhver viðmið það að þú bara leggir frá því síma við ákveðin tilefni.
Já, ég held að sko þú orðar þetta réttilega sko, spólast til baka bara svo ég upplýði sko, að segja mína persónara reynslu sko, dóttir mín í tvítu og þegar hún var hérna þetta 12 ára eitthvað fekk hún svona snjallsíma og hún bara fekk aðgang á netinu og svo var hann bara inn í herbyggi bara með sín síma og svona sko og ég hérna kennslur á gæðinu skilur ekki pæli en einu sko og hérna og en maður á að sem fóretri að maður á náttúrulega að stíga inn í þetta eins og annað og hérna og sem betur fyrir þá hérna hefur ekki komið ekki einu vandræði með dóttir menn en þú veist aldrei að þú nei. Er hún hérna sko afskiptulega sko þetta varðar hún hefur aðgang á netinu öll þessi því sem að þar er og samfélagsmiðlum og ég gerði til þessi enga kröfu á að slökkt á símanum eða tæki síman af henni þegar það er að sofa skilur, það
einmitt,
er bara,
já.
Þannig að já, nú ertu að fara að sofa eitthvað svona sko en þannig að já, ég held að með mér að stíga mér tilbaka og svona og fylgjast með þessu
og þá er það líka meitt sko að foreldrarnir sko kannski gangi undan með góðu fordæmi það er svolítið erfitt að alltaf kenna börnunum sínum skynsælega notkunn og tækjum ef að fóldanir sjálfir geta aldrei litið af símanum eða aldrei sleppti að svara eða
Nei, það auðvitað erum við fyrirmyndin en sko fullandafólki er líka að læra þessi tækni kom allt í hennu til okkar
algjörlega
og allt í hennu erum við með hérna og svo öll þessi samskipti
veist,
þetta var alltaf dásanlegt fyrst ef maður fekk 12 póst inn í síman veist, og þá var þetta að senda 12 póst á milli en núna er þetta þessi skilabó eins og þú segir, sínar að það, já, heyrðu og sér hvort einhver sem er búin að skoða það og veist, hvað allar hann ekki svara á annað og þá kemur þessi krafa sem að sko, tölvupósturinn hann gerir þessa kröfu en hann er með sko, einhverja dagaböffer eða vikuböffer sko. Þú sendir einhverja tölvupóst og þú kannski ferð svona eitthvað að pyrrast eða þú fer ekki svara eftir einhverja nokkra daga en núna er þetta bara sko, ég vil fara að pyrrast eftir nokkra mínútur sko.
Já, nákvæmlega sko. Sjálfri finnst mér alveg afspyrnu leiðilegt að skrifa skilabóða síma og ringi frekar en það er einmitt akkurat öfugt hjá ungu kynslóðinni þeim finnst bara alveg sko, fráleitt að ætla að taka upp tóli og fara að ringja í fólk þeirra samskipti eru alveg rosalega mikið bara skrifleg
Já, sko, nú er þetta líka spurning sko, sumum finnst bara hreinlega dónulega þetta hringi fólk á þess að vara við
Já.
Að sko þetta er eins og með heimsóknir svona í gamla dag, þá var ekki það því að fólk banka upp á núna gerum við reyla kröfu að fólk sér búið að gera bóða undan sér áður að kemur í kaffi það er ekki sem bankar upp á núna
nei.
Og það er rauninni þetta með ég held að þetta sé að fara að breytast líka með símtöl að þessu segja skil og verðum má ég ringi því
já, ertu laus, já, má ég ringi því
En við notuðum síman öðru sér nákvæmlega bara hringdi fyrirvölaust hverjar í fólk eða þeir ekki náttúrulega eftir tíu og hvernig
nei, eitthvað svona
sko, eitthvað við með sko þannig að það er spurning hvort það síndu sko, hvort það eitthvað nokkur ár það þykir bara dónulegt að hringi fólk að þess að vera búið að vara við
Nú verður við tölvestu verður við það að sko foreldrar hafa miklar áhyggjur af skjátímanum, tímanum sem börnin verja við skjáin og hérna og hvað segir þú það, fáið þið mikið af svoleiðis fyrirspurnum til dæmis í Kópavogi og hvort það er að aðstoða eitthvað við
já, sko,
slíka hluti
það fer minkandi
já
og það er nú bara ekki síður sko síst því að þakka að tæknin er bara honum almennari og fóretrar orðin svona búið meiri tæknifarni en sko þessi upphæðlegu skjáfi viðmið að ákveðnir aldur eftir að vera klukkutíma og tvo tíma og svona það er allir hættir að nota það
Já.
Þessi við vísum í skjá viðmiðin hjá ykkur hérna heimilaskóla og saft það sem er verið að tala um að horfa skjátíma, þá var það nærisbarni, þrýfur að þessi, er það nægansvegg, er það að hitta vínuna, er það að eiga að gæða stundum með fóreldri sínum, er það að heimsækja af ömmu og allir þessir hlutir og ef það er tími innan sólarhringsins til þess að fara í skjá, hvað sem það er að hérna, samfélagsmiðla eða hérna, horfa einhver hvað sem er, þá er það í góðu leið. En strax og tækið er fara að trufla þessa daglegu athafnir sem að við viljum að þá segjum við stopp og þetta er rauninni langt skynsælegasta nálgunni en þess að ef við ætlum að fara að telja klukkutíma og mínútur þá erum við að gjöra svo vel að gera það. Það er að segja, við verðum þá að gera það í skólanum og barni verður að fá sér skýrslu með sér í lokdags eða kennari senda hver einustu fóretri. Já, hann Siggi Haukur, hann er búin að horfa núna 1,5 tíma á skjá í dag, þannig að því passið það bara að hann á það bara hálftíma eftir.
Akkurat, já.
Það er engin að fara.
Nei, þetta er alveg svolítið flóki. En svo líka má spyrja sig sko, hvort að það er reynlega sko, mikilvægar að skoða hvað barnið er að gera við skjáin, sagt, eða að gera á netinu, frekar heldur tíminn sem það verðar. Það segir sig sjálft að þú ert 3-4 tíma í einhverjum tölvuleik sko, og kannski svona, tala nú ekki ef að börn eru að spila tölvuleiki sem er ekki við þeirra hæfi út af ofbeldi eða einhverju öðru slíku. En sko, síðan eru þetta mörg börn eru að gera eitthvað skapandi, þau eru að hérna, lesa sér til, þau eru að fræðast, þau eru að horfa á fræðsluefni, þau eru í jákvæðum samskiptum við hérna samnemendur eða vini, þau eru jafnvel að lesa sér til íþróttir eða aðra tómstundir sem þau eru að stunda, þau eru að eiga samskipti við ættingja í útlöndum, það er alls konar sem þau eru að gera.
Já.
Og ég teldi mig sjálf einhvern tímann var verið þegar sonur minn var allt í henni fann að spila píanó, hann hafði aldrei þá verið í píanókennslu, þá var hann búin að leita upp í svona kennslu forrið eitthvað á netinu og satt og kendi sér sjálfur og fann að spila Star Wars og alls konar.
Já, sko, það sko þegar sem strax frá upphafi innleggingarnar á spjaldtölvunum í Kópavogi 2015 að þá lögðu áherslu að nemendur færu með spjaldtölvurnar heim. Og það var nákvæmlega þetta ástæðan fyrir því var sagt, þetta óformlega nám að raunni valdefna nemendur þar að segja að leifa þeim að ráða hvað og hvenar þau myndum læra hluti. Alveg svo nákvæmlega segir að allt þínu uppgötar fóretri að barni sitt með tónlistar hæfileika, það var kannski bara aldrei dottið á hugið að við aldrei vilja fara í námi, svo allt í þínu bara fikta. Og við höfum og gert athugunar hjá okkur að nemendur svona í tökum svona 8. bekk til dæmis að þau eru að nota spjaldtölvurnar svona helmings til leikja og helmings í eitthvað svona það sem við myndum segja gagnlegt. Ég reyndar að tölvuleikir margt gagnlegir sko.
Já.
Við getum alveg verið með sér hlaðar um það en þetta var óformlega nám. Og það er nákvæmlega það svona dásalega við þessi tæki og það er þessana sem að við leifum nefndum að fara heim með spjaldtölvurnar. Það er þetta óformlega lám, en þess að þú getur lært svo margt og tettumis, við höfum mörg dæmið það í Kópavogi að tettumis, þeir sem eru að stunda íþróttir og fleira handboltafjölögin þetta hafi verið að segja heru, þið voru að horfa á þessa æfingu eitthvað þetta eða þetta hraða upplega eitthvað við ætlum að leggja áherslu á þetta á næstu æfingu þannig að íþróttafjölögin ætlumis vera að leggja nýta tæknina eins og í þessu og þá getur nefnandinn horta á þetta í þessu tæki.
Já. Við höfum aðeins svona tala það að já, það þarf að setja einhver mörk heima, það þarf að stíga inn í ef að við teljum að tækja notkunin sé fara að hafa neikvæð áhrif á líf barnan okkar. En hvað með reglur í skólum? Hvað þurfum við að hafa í huga þar?
Reglur það er að setja reglur þar sem að við höfum eins og í Kópavogi við höfum lagt áherslu á að við kennara að þeir geri það sem við höfum kallað bekkja sáttmála það er að segja ekki bara koma bara og negla einhverja reglur upp á vegginn heldur að gera sáttmála tækin og þá er yfirleitt regla númer eitt eða sem þetta sáttmáli númer eitt það eru myndatökur og þá ræðum við um það og það eru flestir þegar fóru að ræða við það að það eru langflestir sem benda sem vilja fá að þú biður um leyfi þegar þú hérna tekur mynd og svo líka, já ég skal gefa leyfi að taka mynda mér en þú mátt bara nota hann í þessu skólaverkefni þú mátt ekki nota hann til að dreifa eitthvað annað þannig að eru flestir sammála um þetta og þetta fer í sitt inn í bekkjarsáttmálan svo fara nemendur líka að ræða það þetta er allt saman gert undir vökulöga kennarans að svo fara að ræða um hver ætti að ráða í skólastofinni og þá eru flestir um það að það er kennarinn sem á að fá að ráða sagt, í stofinni og svo er það spurning um aldurstakmörk og nefnudur fara að ræða jú, það er sennilega skynsælegt að fara eftir aldurstakmörkunum eins og með hérna, leiki og samfélagsmiðla þó að þú fara ekki eftir eða fórðinu fara ekki eftir aldursviðmiðum varandi samfélagsmiðla
Nei, ekki allir að mista
Nei, ekki allir
Einhverjir
Já, en að virða aldurstakmörk
Þannig
að og þegar svona sáttmáli er komin upp um svona helstu umgengisreglur að þá er miklu betra sagt, af umgangastæki
þannig
að ef einhver sem tekur mynd af einhverjum
mm-hmm.
þá er það að segja sem að ég var í bekk og ég var að taka mynd af þér og þú var ósátt, þú myndir fæta kennarans
mm-hmm.
þá kemur kennar til mín og segir eru þau segjum minn, hvað, mm-hmm. þú varst að taka mynd já, varum búin að gefa leyfi og ég segi nei, ég byrju hvað að segja sáttmálan okkar hérna og það er að benda sáttmálan
já,
hann segir, þú ert að fá leyfi já, hvað ætlar þú að gera nú við myndin já, ég ætla að eigi þinni já, ætlar þú að gera þetta aftur segjum minn nei, ég ætla ekki og þannig hérna þannig að þetta er svona þessi reglur sem að
og þetta með myndbirtingarnar er mitt og myndatökur, það er þetta eitthvað sem við getum líka horft til heima hjá okkur að fóreldra gangi undan með góðu fordæmi með því að spyrja börnin sín, má ég setja mynda þér á Facebook, má ég setja mynda þér á Instagram,
alveg klárlega.
Má ég setja þessa mynda þér, þú mátt velja sko, hérna. Og ef að barni segir nei, hversu leiðilegt sem okkur finnst það geti ekki montað okkur á barninu eða setja ykkur að flotta mynd að þá virðum við vilja barnsins af því að það hefur rétt yfir
Ég hef verið
einmitt síðar, sko.
Nokkur ár með námski fyrir kennara og
mm-hmm.
aðalega kennari kópa við stafræna borgarvitund og þá hef ég mitt spurt svona kennara sko, hérna bara rétt upp hann sko. Hverjir hafa verið sett upp hérna, sett myndir af börnarnir sínum eða bandaböndum á Facebook og, mm-hmm. og þá er rétt upp einhver hund og hver mörg eitthvað fengur leyfi og svona og þá er það mun færi hendur en veistu að þetta hefur farið fækkandi eftir ára fullorðið fólk er orðið meðvitur það og það margir miklu fleiri núna heldur fyrir 5 ára sem segja mm-hmm. nei ég bara setja ekkert mynd af börnum eða ég spyr alltaf um leyfi en það er eins og þú bendir réttilega sko. Ef að fóldra hafa hérna vilja setja myndir þau eru auðvitað við fóldra stolt af börnum
mm-hmm.
en það er bara að spyrja og má ég setja þessa mynd nei
já.
Eða einhver aðra og hérna þannig að ræða en líka verið það ef að barnið vill alls ekki
já. Einmitt, það er akkurat máli sko. En við erum að tala um reglur og það er nú komið upp í einhverjum skólum að þeir eru að gripi til þess að setja bann alveg við símanotkun í skólum
Já.
Hvað segir um það?
Já, ég spyr á móti, er símabann í einhverjum skóla?
Sko, það er það sem maður heyrir að það séu nokkur skólar sem eru með símabann í þeim skilningi að þau eru ekki að vera með síman uppi við, þau eru með að vera með þá í töskunni sinni en þau eru ekki að vera með þá uppi við í fríminútum og eitthvað slíkt.
Já, einmitt. Það er alveg að þegar maður fer að sökva sig í þessu svo kallar símabönn og núna gerir ég gæsalabir, er það að þetta er ekki símabönn.
Nei.
Heldur eru þetta bara reglur um notkun á síman.
Góð punktur.
Vegna þess að símabann
þýðir
það að það bannað að koma með síma
í skólan.
Alveg svo nefnundur með ekki koma með tóbak og þau með ekki koma með áfengi
einmitt,
og en þegar þú ferðum símabann þá ferðum að spyrja er þá sem sagt, gengjum skuggum það að barn er ekki með síma á sér eða í skóla eru þið með líkamsleita á nefnundum til þess er verið að leita í skólatöskona nei, veitum hvað þá að tala símabann jú, við erum tölum það er bara að banna að vera þetta í tímum og frímunutum og í matatíma og annað
já,
ok, þannig þið eru með ákveðna reglur
já, einmitt
og þannig að ég held að þeir sem eru með svona símabann þeir eru að kalla þetta réttu heiti að við erum með bara ákveðna reglur um símanotkun það er geta verið mismunandi milli skóla og hérna en það er samt áhugavert að því núna hefur þetta verið í nokkur ár og ég hef svona tekið þátt í umræðum á skóla þróunarspjallinu á Facebook um þetta og það hefur nú ekki verið lengi en það er bara magnað að þegar það er sett svona síma bann að þá þá sjá kennararni hvað nemendunum er leiðast, leiðist í frímínútunum og í hádegislífinu og svona, að þá er keypt borð, tennisborð og eitthvað svona dót og hérna eitthvað til þess að við að vera og þá segi ég af hverju er þetta ekki gert, af hverju óháð því hvort að nemendunum er verið þeim hundleiðist, hafa þá ekkert annað en að gera ja. Og þú ert búin að banna þeim að þá sérðu það að þau góna bara út í lofti ja. Og hvíta veggina í skólanum ja. Að akkur að þau ekki seta þennan valmögulega móti
ja.
Fyrirfram.
Ég er algjörlega sammálaður, ég hef oft hugsað
Settu, ja. Kaupiði borðninsbor, setiði hverfabolta ringa utan á skólan
ja.
Kaupiði spil og venjuleg spil og borðspil og dót. Og sjáu þá
þannig að barnin hafa valkost og það er ekki dólíklegt að mörg verið
en það er eins og að þetta sé bara hægt ef það er búið að banna
já.
Og það verið áhugavert að það er einhverju skóla sem hafa náttúrulega gert þetta en sko þau eru sínu frítipa og þeim liðist, það er ekkit við að vera þeir nenni ekki að sita saman að endurlust bara að spjalla saman þannig að það verður líka að vera einhver afþreying fyrir börnin
sammála því. Og ef aðþrengin er sett á að þá er möguleiki að börni leiti í hana frekar heldur en að hanga í símanum þannig að þá sé þá kannski náist fram sami ávinningur í raun og veru eins og að því að vera með hérna, sagt, reglur það með ekki nýta símana í frímínútum að þau fara að leita í aðþrenginguna af því að þeim finnst það skemmtilega heldur en að vera alltaf í símanum.
Já og þess að segja sko ég gera enga aðtöfstundi við svona reglur og eins og sumbiskóla segja þú átt ekki svona krakkar á mistíði sem er úti og með síma, þú átt ekki að vera í símanum en þá er líka spurning ok, nefandi, það eru einhver hópur af börnum sem eru kannski fótbolta og alltaf veit sem að er aldrei með fótbolta og hann er bara í símanum sínum er hann í símanum af því að hérna að því að hann velur það umfram fótbolta eða fær hann ekki að vera með í fótboltanum og er hann þessin í símanum og þannig að það þarf að horfa og þá kom aftur að þessu vali
já.
Að veist, eða þá fótboltan ekki nógu meir spennandi að hann velur þá frekar að vera einn í símanum eða hitt er hann bara gott efni í tölvi fíkil
já.
Þá er líka þetta það bregðist í því
en svo er líka verið talað að börn sem eru kannski einmanna og eiga að enga vini að þau sko frekar heldur en að sitja augljóslega ein einhverstaðar á einangruð og ekki að tala við neitt að þá er þetta svona ákveðin leið til þess að hvað sé það sjáðust ekki að utan á þeim
já,
að þau séu já, í þessum já. Sporum og þau getur kannski auðvelda þeim aðeins lífið að það sé ekki svona stimplað á ennið að þau séu einhvern ekki í neinum samskipti
nákvæmlega, þess vegna þurfum við sem störfum í þessu við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir og greina ástæðana fyrir hegðunum af hverju eru börnir límd í tækin sko.
Já,
ekki segja bara helviti tækin eða bara að banna þau
nei, stundum er það af því að þér bara líður ekki vel og þú já. Vist bara svona fá að vera af síðis í þessu frekar heldur en að reyna eiga samskipti kannski einhvern sem að hérna, þú átt ekki góð samskipti við einu sinni en hérna, mér langar aðeins líka að hérna ræða við þig svona spjaldtölu verkefni í Kópavogi þetta eru hvað, einn 6 ár eða hvað, síðan að þetta var innleitt í Kópavogi
haustu 2015
já, að allir nemendur fyrirgeðu frá 5. bekk og uppbúr fá aðfentar spjaldtölfur, þess sem þið geta notað í skólanum og farið með heim Hver var hugmyndin á bakvið þetta á sínum tíma? Af hverju var ákveðið að fara í þetta verkefni?
Í rauninni sprettur þetta upp úr að kennarahópar og stjórnendur og líka í forsvarsmenns og menntasviði og stjórnmálamenn að fara til dæmis á teknisýninguna BETT og þar sjá þau augljóslega kosti við tæknina og hérna og Kópavogur sem þetta ákvað þarna veturinn 14-15 að stökkva þennan vagn og ástæðnar eru þessar að auka fjölbreytni verkefna og bæði fyrirlegna hjá kennurum og verkefna skil það er hérna valdefling nefnda eins og við varum að tala um á þann að nefnendur hafa meira um námsett að segja hvar og hvenær þau læra og hvernig það er að færa námið nær tæknilegum, nær hérna daglegum veruleika barna. Börnin eru með þessu tæki, þessu tæki eru út um allt. Af hverju þá ekki skólan? Ef við getum nýtt þetta í leikustarfi við fullandafólki, hérna, þá af hverju á skólinn að vera undan þegar því. Þannig að það er svona þessi svona punktar sem að var lagt að stað með.
Já. Hafið þið svo á þessum saksanum, hafið þið sérsagt skoðað eitthvað, ja, hverju þetta hefur breytt fyrir kennara eða nemendur eða sérsagt, er það meta verkefni með einhverjum hætti?
Já, sko, við höfum bara verið að, sem sagt, gert svona innanhús, eða innan bæjar kannanir sem að erum kannski ekki svona marktakar að við erum að mæla sjálf okkar, sko.
Já, ég skil.
En sett svo út svona Google Forms kannanar og fleira og hérna, það er okkar sagt, hérna, kannanir og okkar rannsóknir hafa sýnt að kennara og nefndur eru ánægð með það kennara allir mikill meira hundur kennara myndi ekki vilja fara tilbaka.
Nei.
Þannig að þetta er klárlega að skila í þessu sem var lagt að stað með eins og með fjölbreytti verkefna allt þetta færa nám nær daglegum veruleika og fleira En svo er bara núna búið að vera núna allt þetta ára að gera stóra úttekt sagt, í samvinnu við hérna, rannum og metavísindasvið rannsókn úttekt á verkefninu og niðurstöðunar er að koma núna út bara skömmu eftir áramót
vonandi. Já, spennandi.
Og það er sem sagt, úttekt sem að þar sem að það voru tekin við tölvið hérna skólastjórnendur, kennara, foreldra, nemendur og svo ákveðnir skólateknir ennþá betur út og skoða. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá niðurstöðun á því.
Já, þetta er mjög áhugavert. Það verður gaman að sjá þessa niðurstöður. En svona ef að þú lítur yfir verkefnið frá, þú ert búin að starfa við það frá upphafi, ekki sagt.
Já.
Hver telur þú svona helsti ávinningun hafi verið af þessu verkefni? Hvaða hliðar sér þú á þessari vegferð?
Já, það sem sko blessunarlega þá er það þessi atriði sem að var lagt af stað með það hefur skilað árangri. Maður sér það að fjölbreytni verkefna er hérna hefur aukist og þá þegar ég er ekki að þar með sagt að segja að kennara hafi verið með einhverja einhæfra kennslu að fyrir og þetta hafi alltaf verið ómögulegt. Stundum þetta, svona kennara hefði að fara að segja það að þú getur endilega að notaði spjaldurina því þá verður námið svo skemmtilegt, býtur þetta að segja að námið mitt hafi ekki verið skemmtilegt eða kennsla mín hafi ekki verið skemmtilegt.
Akkurat.
Nei, ég er ekki að segja, þetta er bara viðbót. En það er þetta, það er valdefling nefnda klárlega utanvald til þetta með rafrænu kennslustofunni Google Classroom að þá er það betri yfirsýn fyrir nemendur þeir eru ekki að tína verkefnablöðum eða fyrirmælum hana þetta er alltaf á einu stað þetta er í skýinu ef þú gleymir spjaldurinn heima þá bara er nóg að fóldri hérna, hafið aðgangað neti til þess að vita allmis bara hvað á að gera eða veist, er fjöruferð á morgun eða hvernig sem það er en ekki á einhverju blaði sem að lendi undir einhverju sprúkinni skýrdóllu í töskunni sko. Þannig að þessi hlutir hérna, klárlega betra fyrir nemendunda sjálfa og svo fóreldra.
Já, einmitt. Ég hérna verandi fóreldra sjálfi í Kópavogi þá man ég eftir því þegar þetta var að byrja hjá stráknum mínum að fóreldra upplifðu svona ákveði stjórnleysi gagnvart þessum tækjum að þeir einhvern veginn fengu afhent þessi tæki í skólanum og komu með þetta heim og fóreldrar sem höfðu kannski haft mjög stíft utanum hald með því hvenar börnin komist í tæki og hvenar ekki allt einu fannst þau bara að missa alla stjórnir mann eftir einhverjum umræðum um þetta. Hefur þetta breyst? Eru fóreldrar búin að sættast einhvern veginn meira við spjaldtölvuna? Og...
Já, sko, það hefur allt breyst. Það sem hefur breyst á þessum 6 árum er það að núna eru fóreldrar, þessi sömu fóreldrar, þeir eru 6 árum yngri. Þeir eru með 6 árum meiri reynslu í notkunni þessar tækja, heldur en fóreldrar voru þá.
Akkurat.
Og svo kom COVID.
Já.
Og til dæmis að það var sem sagt, umræðunar sem sagt, rétt fyrir COVID var svona, já, einmitt nákvæmlega þetta, er nöðsynlegt að endilega spjaldurna færi heim og allt saman. Það þögnuðu svo í COVID þegar hérna, allar svokkuð hérna byrjuðu og allt þetta sko.
En þá breyttist lítið námunni hjá þessum krökkum þegar þau voru það vön að vinna.
Já, og það sem að mér finnst svo gott er að það er bæri sem skaffa tækin, þannig að það er allir nefndi með einstæki. Það er engin mismunugerður, það er ekki sett, hérna, bara ríkara fóreldrar sem eiga hvað flott tæki sem að geta þá lært heima heldur. Það eru bara allir nefndur með hérna, einstæki og kennarandi líka. Og þannig að mér finnst það líka mjög mikilvægt að það komi fram að því að það getur líka verið með svona form það sem að svona bring your own device komdu með þitt eigi tæki í skólan og svona en það var alltaf hætta á einhvers konar mismunum en þetta er alveg vissilega og þetta er algjörlega réttmætt gaggríni það að þeim af hverju tæki að koma heim og þetta er innrás í mitt líf og ég vil ekki hafa þetta tæki en því til að svara að þetta er almenna reglan ef að barnið bara ræður engan við spjaldtölvunotkun og tækninotkun þá er alveg heimilt að skilja tæki eftir í skólan en þá er það bara góð hérna hvað sé leið eða þessi ástæði þess að fara að skoða nú, já, getur við þá hjálpa barnin þegar bursið frá spjaldtölvuvæðningunni Kópavogi er þá barnið ræður ekki við sér, er það góðu kandidati að vera 12 fíkil eða hvað sem það er.
Já.
Og svo er það hitt að það er hægt að með screen time og fleira í iPadinu, í Apple spjaldtölunni, að loka fyrir þannig að foreldri getur sett inn stillingu þannig að í lok skólardags klukkan 2 þá bara lokast fyrir tækið. Þannig að það lokast og þess að opnast bara morgun eftir eða klukkan 6 eða þegar foreldrarnir komnir heim.
Já.
Þannig að við höfum verið með leiðbeininga fyrir foreldra og erum með þá við erum höldum út í vef spjaldtölvu.gobo.is og honum eru gríðlega mikið magna upplýsingum fyrir foreldra. Þannig að við höfum alltaf lagt mikla áherslu á það að upplýsa fóruðra líka og leiðbæni þeim í þessu.
Já, það er náttúrulega bæði með þessi tæki og svo náttúrulega bara símana sem er mjög mörg börn eru hvort þeir komið með sem eru náttúrulega bara litlar tölfur að það er náttúrulega þetta með að sko, þetta sem að fóruðra hafa margir ágjur af það er þetta aðgengi að óskilju efni og sem sagt eins og hérna bara klámi og ofbeldi alls konar og bara hérna efni sem hefur bara alls ekkert jákvæð áhrif á líðan og þá spyr maður að segja sko einmitt verðum við ekki einmitt að leggja meira áherslu þá á líka að kenna börnum svolítið að sagt, velja og hafna efni og sagt, að því að þetta er eitthvað neginn þarna og
Já.
Sko við getum aldrei lokað fyrir það netsýr ná ekki nema svo langt og börnin eru klárana við og eru fljóta að finna út úr hvernig þau komast fram hjá því.
Já.
Þannig að hérna, þá er það spurning, þurfum við ekki að undirbúa þau fyrir þennan veruleika sem þau mæta í tækinu, að þau eitthvað neginn sýni gagnrýna hugsun og taki ekki þátt í áhættu hegðun eða horfa á efni sem að veldur þeim kvíði eða vanlíðan, alveg eins og þau myndu bara velja að hafna hegðun bara í daglegu lífi, sko, að hérna.
Jú, sko, þess vegna er alltaf sent að fara að kenna þetta í fyndabæk
þegar
fá tækin og okkar reynsla sko, við verðum aldur takmark á samfélagsmiðlum, þannig að við viljum ekki að börnin er á samfélagsmiðlum í okkar tækjum yngri en 13 ára. Hins vegar eru þau og sagt, mínar óformlegu handa uppreita kannanir í Kópavogi í rýma við það sem að þið hafi verið líka verið að kanna að til þeim með 60% barna í fimmtabekku eru komin á Snapchat til þeim eða TikTok og þannig að meira hluti barna eru komin og í hvaða tækjum eru þau komin, þau eru komin hann í símum sem við fengið frá foreldrar sínum og undantekningarlaust eru þetta með samþyggi og vitund foreldra þannig að foreldrar leifa 9-10 ára gamlega batterið sinni að fara á þessum samfélagsmiðlum. Ok, við höfum sagt, við ætlum ekki gera það, þeir sem þú ert ekki á þetta í okkar tekjum. En þannig að það breytir einhver fyrir börnina því þau eru með síman. Við erum ekki með símabann í, eða svona í flestu skólum hjá okkur er ekki stranga reglunum síman. En það er sínt að kenna þetta við hérna bekk. Það þarf að kenna þetta rauninni, það þarf bara að kenna þetta bara í leikskóla.
Já.
Byrja í leikskólanum.
Já.
Að alveg svo þau verður að tala um einkastæðina og þetta fleira við börnin.
Já.
Og segja frá því að líður illa eða einhverja stríða þeim og svona það þarf að tala um þetta strax.
Já.
Í fimmta bekk er þetta orðið og seint og það er til dæmis eins og með ég hef stigið inn í inn í strákahópi í áttunda bekk í einu skóla það sem að þeir voru að senda svona bekkjasýstur sínum alls konar einhverja tepamyndir og glammyndir og eitthvað svona og þegar maður fer að ræða þess að stráka eða því ég fór að ræða þess að stráka þá fannst þeim þetta bara fyndið. Þeir áttu þessu ekki á því að þetta verið sko runni ólegalegt, þetta verið ekki kynferðislega áreitni eða neitt, þeim fannst þetta bara fyndið. Og í áttunda bekk það er alltof seint að fara að segja nei strákar að senda tipamitur út um allt er ekki fyndið. Það verður að byrja miklu fyrir þannig að þeim dettur aldrei í hug að gera þessu hluti.
Já.
Og þetta verður að gerast í skólan.
En mitt, hérna, gott að þú skulle nefna þetta því að við hjá heimilu skóla og saft gáum út bækling sem heitir Ung börn og snjalltæki. Þar sem eru mörg góð ráð fyrir foreldra sem eru með ung börn, bara alveg í leikskóla, sem er að stíga sinn fyrstu skrifi í heimitæknar. Og svona hvernig hérna, er best að nálgast þetta með börnunum og hvaða öryggis ráðstafinni er og allt slíkt. En svo er annað efni sem að við höfum líka gefið út sem að er fyrir kennara og ætla kannski börnum að misti og upp í unglingastegi jafnvel. Og það er snjallspjall. Og það er sem sagt fylgjaði kennsluleiðbeiningar fyrir kennara. Og þetta er bekkjasáttmáli, alveg svo þú varst að tala maður, þetta er bekkjasáttmáli um það hvað má og hvað má ekki á samfélagsmiðlum. Og þarna setja skrakkarnir niður og ræða það hvað þeim finnst í lagi og hvað ekki. Og þá má einmitt nálgast hérna, þessar tippamyndir sem að einmitt einhverjum þykir fyndi og öðrum þykir særandi og þá má nálgast hérna, áframsendingar mynda af öðrum í óleyfi og þá má nálgast ljótt tal eða slúður um vini og félaga í skólanum og það er nú einhvern veginn þannig að þegar börn eru með í að setja reglur þá eru þau líklegri til að fara eftir og svo eins og í svo mörgu þá er það umræðan kannski sem að skipti mitt mestumáli.
Já.
Þó að á endanum kom einhverja reglurnir á blað en bara það að þau setjist saman og tala um þetta og fá að segja hvað þeim finnst ekki í lagi og að það sé einhverju sem að segjast alltaf þá virða það að það er einhvern veginn það sem að í raun að vera kemst lengra og ætti að vera bara skilta í skólum og líka á heimilum að taka umræðuna reglu um það hvað er í lagi, hvað er ekki í lagi, hvað misbýður mér. Já.
Og líka að við höfum mismunandi mörg.
Já,
að það sem að einum þykir í lagi, já, það er allir að senda mér einhverja brosta myndi, sko, en það er öðrum sem að hefur allt önnur mörg.
Já.
Og það verður að virða það og þetta er bara þessi betur fer þá eins og segir, það er að koma meira efni stuðnisefni, bæði fyrir hérna kennara og svo fyrir foreldra og hérna það sem við verum að gera þetta en bara, já, ég bara ítreka það að við verðum að byrja á þessu miklu fyrr.
Já, ekki spurning en það er hérna við bara lokum, varum það spjaltöluverkarnið. Er eitthvað sem þið hefur vilja gera öðruvísi þú lítið tilbaka? Eitthvað sem þið vilja, já?
Sko, þetta, sko, markmiðin í upphafi voru góð og raunhæf. Teimið sem að ég var í, sem það var verkefnastjóri og þrír kennsluráðgjafar. Við, hérna, erum svona skólabóka dæmi um gott teimi. Við vorum svo ólíkir einstaklingar og með mismunandi styrkleika. Saman verið að segja að við vorum bara alveg frábært teimi og og hérna þannig að rauninni, það sem við lögum upp með, það gekk upp svona stóru hluta, þannig að það er ekkit, ef ég ætla að segja eitthvað, að ég myndi gera þetta eitthvað allt
þessi,
auðvitað er alltaf eitthvað sem dettur út af.
Já.
Ef maður alltaf fara að leið A, það hefur svona kosti og svona galla og þá segir maður, já, en ég ætla að losna við þessa galla, ég ætla að leið, fara að leið B, þá kannski dettur eitthvað annað.
Já, einhver aðri gallar.
Út úr, sko. En hérna, í þessar útjátt sem maður kemur núna í janúar, þá kemur örugglega eitthvað svona sem við hérna getum lært af. Ég sjálfur gerði hérna meistaraverkefni um þetta hérna 2017 og það er núna er vefsíða í loftinu sem að það sem ég fjallaði um verkefnið og það sem betur mátti fara innleiðing.com og það er opin vefur bara fyrir alla. En hérna ef ég ætti kannski að nefna einhver atriði þá var það til dæmis að kennara fengu mjög stuttan tíma í að undirbúa sig. Þeir fengu hérna spjaldtölvurnar runnu rétt fyrir sumarfrí 2015 og nemendur fengu spjaldtölvurnar bara strax í september.
Já,
mánamótin ágúst september sama ár sko.
Já.
Þannig að það var þau voru bara kennarar voru að læra á þetta samhliða. Það hefði átt að gefa þessu gefa kennar á nokkra mánuði og fara á námskeið og fleira við voru að keira þetta svona samhliða. Svo er það þá tæknimálin, það er netið, Wi-Fi, það er aldrei nóg mikið Wi-Fi, aldrei nóg mikið net, það hefur verið svona og hérna já, og svona þegar ég er svona tæknimál, það er til með segja svo að varp úr spjaldtölvunum, það hefur verið svolítið svona hausverkur að hérna við erum með svona búna sem á að geta kallaður airserver sem á að geta varpað þrálaust úr spjaldtölvunum í skjáarpa og ef að kennari getur ekki þá er að minna líklegur til þess að nota spjaldtölvuna.
Já.
Að hérna, þannig að þetta er svona tækni atrið.
Já.
En svona heilt yfir er bara svona stoltur að bara fengið, og bara þakkláttur fyrir að hafa fengið að taka þátt í þessu verkefni og hérna.
Og þetta verkefni kom til að vera.
Já, þetta já. Sinst, var ekki, svo sem er, fóreldrar spurðu, sko, hvað þessi tilraun að vera lengi og ég er alltaf sagt sko, þetta er aldrei tilraun. Við erum ekki að gera tilraunir á börnum, við höfum ekki leiðið til þess sko. Þannig að nei, þetta var orðinni snýst þetta sko, þó að spjaldtölvurnar er alltaf sko í forgrunni þá snýst þetta um svona breytta kennsluhætti. Sko, við höfum draugum um þetta fjölbreytta verkefna um að brjóta upp stundatöfluna. Og það sem þú þekkir sem móðir unglings í Vatnsandarskóla þá var það svona smiður, svona það sem hefði verið að samþætta námskennarar í svona stærri svona þemaverkefni og sem er að gerast í skólu við Vísvegar og land og spjaldtölvan hún gerir þetta allt sama mögulegt utanum allt verkefni fyrir kennara og nemendur að gera miklu auðveldara að vera með svona kennsluhætti. Þess vegna snýst þetta svona um breytta kennsluhætti og spjaldtölvan er bara eitt af verkverunum í námi. Alveg svo íþrótta áhöldin í íþróttum og í smíðinni og í textíl og svona þá er þetta bara, hún er frábæri að gera það sem hún á að gera en hún á ekkert alltaf við. Stundum er hún bara best geimt í töskunni.
Einmitt, þannig það er ekki spjaldtölvuna vegna.
Nei.
Heldur sem viðbót bara í tækja banka kennarans að geta nýtt þetta. Þannig einn notkurn getum við sagt það að hérna, já, snjalltæki, spjaldtölvur og önnur slík, við þurfum að hérna, kenna börnunum okkar á þetta. Þetta er framtíðin og þetta er nútíðin. Þetta er bara komið til að vera og þau þurfa að vita hvernig það umgangast þetta. Og við þurfum að muna að við erum foreldrarnir og við berum ábyrgð. Þannig að við þurfum að setja mörkin og ræða reglurnar og hérna, vera góða fyrirmyndir. Þannig að við bara horfum björtum augum til framtíðar og vonum að hérna, við séum að ala upp rosalega ábyrga netborgara.
Já.
Minnst okkar til kópaðinum.
Já.
Herra, takk hérlega fyrir komuna.
Bara, takk hérlega. Það var gaman.